Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Երևանը չի բացառում Ադրբեջանի դեմ միջազգային դատական հայցերից հրաժարվելու հնարավորությունը, եթե Բաքուն նույնպես յետքանչի Երևանի դեմ բողոքները։ Վարչապետ Փաշինյանը հուսով է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները Բերլինյան հանդիպմանը առաջընթաց կարձանագրեն։ Բերլինյան բանակցություններից առաջ արտգործնախարար Միրզոյանը խոսում է Հայաստանի նկատմամբ Բաքվի տարածքային նոր պահանջների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում է, ճիշտ կլինի ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ վերջին զարգացումների, գազեի հատվածում հրադադարի հեռանկարների մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ճիշտ կլինի, որ ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոց օդանավակայանից, այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների վաղը Բեռլինում մեկնարկող բանակցությունների ընթացքում առաջընթաց կարձանագրվի այս մասին։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է այսօր Աթենքում իր հույն պաշտոնակից Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ուժի ապօրինի կիրառման անպատժելիությունը հանգեցրել է Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նոր պահանջների, այսօր Ժնևում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը Արադ Միրզոյանը, նշելով, թե հիմա Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներկայացվում է որպես այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան, ինչը հորինվել է տարածաշրջանում լարվածություն պահելու պարզ մտադրությամբ մեջբերման ավարտը։ Մենք դեռ հավատում ենք, որ ոչ ոք Հայաստանի վրա չի արձակվի, Արմեն Պրեսի հետ զրույցում նշել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Նա նաև նշել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները մեջբերում ըստ էության երկկողմանի միջազգային իրավունքի հարգման խնդիր են։ Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի բարձրաստիճան պատվիրակությունն ազգային պաշտպանության փոխնախարար Շուալ Ալփայի գլխավորությամբ, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, տեղեկացնելով, որ այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը թուրք զինվորականներին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող օպերատիվ իրավիճակը։ Սումգայիթի դեպքերը ադրբեջանցիների ձեռքի գործը չէին, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, մեկնաբանելով Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության Սումգայիթյան իրադարձությունների 26-րդ տարելիցին նվիրված հայտարարությունը։ Այն հանգամանքը, որ Սումգայիթի դեպքերի զոհերի թվում 6 ադրբեջանցիներ են եղել, այն բանի վկայությունն է, որ անկարգությունները ադրբեջանական բնակչության ձեռքի գործը չէին, հայտարարել է Հաջիզադեն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել արևմտյան մի շարք երկրների զորքերի տեղակայումը Ուկրաինայի տարածքում, այս մասին Ֆրանսիայի ղեկավարը հայտարարել է 27-ի երեկոյան Փարիզում Եվրոպական շուրջ 2 տասնյակ պետությունների ղեկավարների Ուկրաինային նվիրված հավաքի ավարտին։ Մակրոնի հայտարարությունն արդեն իսկ մեկնաբանել են Մոսկվայում եւ Բրյուսելում Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ, եթե ՆԱՏՕ-ի զորքերը հայտնվեն Ուկրաինայում, Դաշինքի եւ Ռուսաստանի հակամարտությունն անխուսափելի կդառնա, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի պնդմամբ, ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինա մարտական ստորաբաժանումներ ուղարկելու մտադրություն չունի։ Ուկրաինա զորքեր ուղարկելու մտադրությունը հերքել է նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Մոսկվայի Գոլովինսկի շրջանի դատարանն այսօր 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Մեմորիալ իրավապաշտպան կենտրոնի ղեկավար Օլեգ Օռլովին։ Իրավապաշտպանը մեղավոր է ճանաչվել մեջբերում ռուսական բանակի կրկնակի վարկաբեկման համար, 70-ամյա իրավապաշտպանը կալանավորվել է դատարանի դահլիճում։ Սրանք էին այս շամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Բաքվից ընչող սպառնալիքների, նոր պատերազմի հավանականության հետ կապված Երևանի մտավախությունների ֆոնին վաղը Բերլինում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Միրզոյանն ու Բայրամովը, ինչպես հաղորդվել է, կբանակցեն խաղաղության պայմանագրի շուրջ հանդիպումից 2 օր առաջ։ Ալիևը պնդել է, Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի բոլոր պայմանները։ Իշխանությունն արձագանքում է պատրաստ Բաքվի հետ քննարկել ցանկացած հարց։ Ռուսանա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Բոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային եւ պահանջ ներկայացնելը կարծում եմ ճիշտ հրետորաբանություն չէ։
Բերլինում վաղակայանալիք երկորյա բանակցություններից առաջ Ադրբեջանի նախագահը զգուշացրեց. Հայաստանը մի ճանապարհ ունի եւ պետք է կատարի Բաքվի բոլոր պահանջները։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր հակադարձելով Ալիևին շեշտեց, այդ կերպ Ադրբեջանը փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։
Տեսեք, ժամանակին, երբ որ բանակցություններ էին տեղի ունենում, մշտապես Ալիևը կրակում էր մեր զինվորների վրա, մշտապես հարձակումներ էին գործում, դրանով փորձելով բանակցությունների վրա ճնշում գործադրել։
Արձագանքելով Բաքվի ցնցող պահանջներին եւ մասնավորապես սահմանադրության փոփոխությանը, ազգային ժողովի նախագահը պնդեց. Հայաստանը իր շահերից ելնելով է որոշելու փոխել մայրօրենքը, թե ոչ։ Սիմոնյանը վստահեցրեց անկախության հռչակագրի դրույթը սահմանադրությունից հանելու վերաբերյալ որոշում չունեն, այդ հարցն էլ երեկ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը չեն քննարկել։
Որոշումը
հրճակագիրը հանել։ Չէ, նման, տեսեք, ոչ մի որոշում չկա։ Մենք ինչի ենք այս խոսակցությունը սկսել։ Մենք այս խոսակցությունը սկսել ենք հանրության հետ, որ մեզ քննադատեն, որ դուք հարց տաք, մենք դրա մասին խոսենք, հասկանանք հասարակության որ մասը ինչ է կարծում, եւ մեկ էլ այդ ընդդիմության, եթե ես չեմ սխալվում, ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը ձեր եթերում, ազատության եթերում ասաց, մենք պետք է այս համանդրական հանրակրվեն վերած, ի՞նչ համանդրական հանրակրվեն։ Ինչ համաձայն։ Մենք ասել ենք, որ մոտ ապագայում համանդրական համակարգը է լինելու։ Հա, բայց կարող է այդ փոփոխությունը ենթադրենք լինի 2030 թվականին։ Օրինակ, Կագրազ ընդդիմությունը կսկսի այդ ժամանակ պայքարել մեզ անվստահություն հայտնելու մասին։
Սահմանադրությունը փոխելուց բացի Բաքուն նաև պահանջում է Հայաստանից հրաժարվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացված հայցերից։ Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել եվրոպական դատարան, եւս մեկն էլ քննվում է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում։ Կհրաժարվի արդյոք Հայաստանն այդ հայցերից։
Մանրամասները չգիտեմ, բայց եթե իրենք իրենց հայցերից հրաժարվեն, հնարավոր է մենք էլ հրաժարվենք։
Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց, խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ քննարկել ցանկացած հարց։
Այո, մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի Հանրապետության հետ քննարկել բոլոր խնդիրների լուծումը եւ քննարկում ենք այդ հարցերը, եւ որևիցե հարց չենք տեսնում, որը որ կտրուկ մեր համար անքննարկելի է։
Վարչապետը երեկ խորհրդարանում հանդիպել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե Նիկոլ Փաշինյանը պատմել է Ալիևի հետ Մյունխենյան հանդիպման մասին։ Արդյոք Մյունխենում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթացքում ինչ-որ համաձայնություն ձեռք բերվել է։ Ի վերջո հենց այդ հանդիպումից հետո որոշում կայացվեց վերսկսել արտգործնախարարների հանդիպումները։ Միրզոյան Բայրամով վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել ավելի քան 8 ամիս առաջ։
Թող վարչապետը գա այդ հարցին պատասխան, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահ։
Պաշտոնական Երևանն այս տարի արդեն 2 անգամ բարձրաձայնել է, որ Բաքվից ստացած խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերջին տարբերակներում որոշակի հետընթաց կա։ Ալեն Սիմոնյանն առանց փակագծեր բացելու նկարագրեց, թե ինչպես է տեղի ունենում այդ հետընթացը։
Խոսում ենք, բան ենք պայմանավորվում, գնում ենք թղթին հանձնելու ժամանակ, վերադառնում տենում ենք թղթի մեջ այդ բանը, այլ կերպ է ձևակերպված։ Դա հետընթաց է։
Կոնկրետ ո՞ր հարցերում է հետընթացը։
Հիմա մանրամասներին չեմ ուզում բանանեմ։
Մեզ այսօր թելադրում է Բաքուն, թե մենք ինչ անենք։ Արդեն հասել ենք այնտեղ, որ Բաքուն ասում է՝ դուք համանդրություն պետք է փոխեք։ Եվ մենք process ենք սկսում, քննարկենք, փոխենք թե չփոխենք։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ Փաշինյանը գնում է Ալիևի բոլոր պահանջները կատարելու ճանապարով։
Եվ ինքը ուզում է ցույց տա, որ դա Բաքվի թելադրանք չի։ Այսինքն բոլորս լսում ենք, չէ՞, ինչ ասում ընդդեմից եւ ինչ աստեղ կատարվում։ Ասածները սկսում ենք կատարել, եւ այդ կատարվածները մեզ ուղղորդում են Բաքվից։ Եթե մենք այդ բոլորը իմի բերենք, Ադրբեջանի ուզածը ի՞նչ է, որ դուք ուղղակի կատարելով ես բոլոր պահանջները, ձեր ինքնությունից պետք է հրաժարվեք, ձեր ազգային շահերից, ձեր ազգային նպատակներից, ես է Ադրբեջանի ուզածը։ Այս իշխանություններն էլ մեզ բացատրում են, որ եթե մենք ուզում ենք պատերազմ չլինի, մենք եկեք չասենք, որ հայկական ինչ-որ բան ենք ուզում ստեղ պահենք, էլի, տեսնեք, դա գրգռում է։ Չասեց, մենք կարմիր շորերով ուզում ենք այդ ցուլերի մեջով անցնենք, հիմա էլ այդ ցուլերին գումարվելա այլ գազանդեր։
Վերջին շրջանում խաղաղության պայմանագրի նախագծում հետընթացի արձանագրումից հետո վարչապետ Փաշինյանն այսօր հույս է հայտնել, որ Բեռլինյան երկորյա բանակցություններում առաջընթաց կլինի։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բեռլինյան բանակցություններից առաջարդ գործնախարար Արարատ Միրզյանն ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում բաց տեքստով խոսել է Հայաստանի նկատմամբ Բաքվի տարածքային նոր պահանջների մասին։ Միրզյանը պնդել է Ալիևի վարչակազմը հորինել է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան տարածաշրջանում լարվածությունն պահպանելու հստակ մտադրությամբ։ Կարլեն Ասլանյանն է մարամասնում։
Պաշտոնական Երևանը կրկին բարձրաձայնում է Բաքվի տարածքային պահանջների մասին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում հայտարարեց, թե Հայաստանի տարածք ներխուժելուց հետո էլ Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական սադրանքները։ Ուժի ապօրինի կիրառման անպատժելիությունը հանգեցրել է Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նոր պահանջների։ Հիմա Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներկայացվում է որպես այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան, ինչը հնարվել է տարածաշրջանում լարվածություն պահելու պարզ մտադրությամբ։ Այդուհանդերձ Հայաստանը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին և չի շեղվելու դրանից։ Մենք համոզված ենք, որ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և սահմանների անձեռն մխելիությունը հիմնված 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, ինչպես նաև միջպետական սահմանագծումը Խորհրդային Միության վերջին և օրինական քարտեզներով մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության միակ ճանապարհն են։ Միրզոյանը վաղը Բեռլինում ադրբեջանցի պաշտոնակից Բայրամովի հետ մեկնարկելիք բանակցություններին ընդառաջ միջազգային ամբիոնից նորից ընդգծեց, որ տարածաշրջանային բոլոր կոմունիկացիաները պետք է բացվեն, հարգելով տարածքային ամբողջականությունը, փոխադարձության իրավազորության սկզբունքներով։ Դա կարող է հավելյալ փոխկախվածություն ստեղծել, լրացնելով կայունությունը տարածաշրջանում։ Այդ նպատակով Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, վերահաստատելով մեր անկեղծ քաղաքական կամքը ապաշրջափակել տրանսպորտային բոլոր ուղիները։ Ադրբեջանը մինչդեռ պահանջում է Հայաստանի տարածքով առանց որևէ ստուգման ռեժիմի ճանապարհ դեպի Նախիջևան, համաձայնելով միայն, որ երթուղու անվտանգությունն ապահովի ռուսական կողմը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին նախարար Միրզոյանն ասաց, որ վերջին 3.5 տարում Լեռնային Ղարաբաղի հայերը տառապել են կտանքներից, սովից, դաժան սպանություններից, ինչն ի վերջո ավարտվել է էթնիկ զտումներով։ 2020-23 թվականներին շուրջ 145,000 մարդ բռնի տեղահանվել է Լեռնային Ղարաբաղից և հաստատվել Հայաստանում։ Մեր կառավարությունը ձեռնարկում է բոլոր միջոցները հասցեագրելու այս մարդկանց կարիքներն ու իրավունքները։ Արարատ Միրզոյանը սակայն չխոսեց հայերի վերադարձի հնարավորության մասին, ներկայացնելով միայն նրանց Հայաստանում ինտեգրելու քայլերը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական հարաբերությունների թեմային դեռ կվերադառնանք այժմ այլ զարգացումների մասին։ Պաշտոնական Երևանը կասկածի տակ է դնում Զվարթնոց օդանավակայանում ռուսական ներկայության անհրաժեշտությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, ճիշտ կլինի, որ ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոցից։ Հայաստանի իշխանությունն այս մասին առաջին անգամ է բաց տեքստով խոսում։ Մինչ այդ իշխանամետ փորձագետներ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ էին թեման քննարկման առարկա դարձրել։ Ինչու է պաշտոնական Երևանը ռուս սահմանապահներին Երևանի օդանավակայանից հեռացնելու անհրաժեշտություն տեսել Արդյոք հարցը քննարկվում է որոշում կայացնողների մակարդակով և վերջապես ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Երևանի այս քայլը, պատրաստ է իշխանությունը Մոսկվայի պատասխանին։ Շողի Գասյանին լսենք։
Սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի։
Ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, որ ճիշտ կլինի ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից։ Իսկ արդյոք այդ հարցն իշխանության օրակարգում է, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե ինքնանձապ նման քննարկման չի մասնակցել։
Կարող է իրավապահների կամ համապատասխան մարմինների հետ քննարկվել է, բայց ես կարծում եմ, որ թե որովհետև մենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանենք, ես վստահ չեմ, որ իրենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանեն։ Դուք վստահ եք։
Ռուս սահմանապահները օդանավակայանում 3 տասնամյակից ավելի է ծառայություն են իրականացնում, թե կոնկրետ ինչ իրավական հիմքով հստակ չէ։ Հայաստանի տարածքում նրանց գործնեությունը կարգավորվում է 1992 թվականին Մոսկվայի հետ կնքված պայմանագրով, որում սակայն խոսք չկա Զվարթնոցում ներկայության մասին։ Քննարկվում է արդյոք ռուս սահմանապահներին Զվարթնոցից հանելու հարցը։ Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել կառավարությանը, պատասխան սակայն դեռ չեն ստացել։ Ալեն Սիմոնյանը այսօր առհասարակ կասկածի տակ հստակագրեց ռուս սահմանապահների արդյունավետությունը Հայաստանի սահմանների պաշտպանության հարցում։
Ապացուցվեց մի քանի անգամ, որ իրենք չպաշտպանեցին։ Հələ չեմ ասում, որ հաճախ նաև ձև արեցին, ամեն ինչ արեցին, որ այդ սահմանները շատ ավելի խոցելի լինեն։ Եկան Լեռնային Ղարաբաղ ինչ արեցին։ Եկան Հայաստանի, բան, եկան Լեռնային Ղարաբաղ հայ ժողովրդին դուրս ուղեկցեցին, հա։ Հետո էլ 5 հոգի մարդ 2-3 ժամ հետո իրադարձությունների ավարտից հետո մահացան ռուս խաղապաններից, ասին, տեսակ մենք ոնց էինք աշխատում, մեր խաղապաններն էլ մահացան 5 ժամ հետո դրանից հետո։ Ինչ, այսինքն եկան ուղեկցեցին հայերին դուրս, էտեր պաշտպաններ, մի օր եկան Զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Ընդդիմությունից վստահ են, իշխանությունը այսպիսով ռուսներին Հայաստանից դուրս մղելու գործընթաց է սկսում, ինչը պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի գնահատմամբ անվտանգային լուրջ ռիսկեր է պարունակում։
Այ այս կոնտեքստի մեջ մենք վտանգներ ենք տեսնում շատ լուրջ։ Այսինքն այստեղ սկսել այս մասից, հետո հասնել ուրիշ տեղ, ի վերջո հարցը պետք է կամ ամբողջությամբ հայեցակարգված լուծում ստանա, կամ այսպես մաս-մաս ինչ-որ ձևերով, ինչպես այս իշխանությունների ոչն է, անել, իբր թե մի մեծ բան չենք պահանջում, սենց փոքր քայլերով հասնել վերջնականին արդյունքին, որը մեր համար կարող է կործանարար լինել, այս սա է, որ մեզ մտահոգում է։
Օդանավակայանից ռուսներին հանելու լուրերին նախորդեցին ներքին հանդիպումը դեպքերը, երբ ադրբեջանական կրակոցից հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, թե այնտեղ տեղակայված ռուս զինվորականները ոչ միայն միջադեպը չկանխեցին, այլև խոչընդոտում են ԵՄ դիտորդների մուտքը գյուղ։ Ռուս զինվորականները ներքին հանդում են 44-օրյա պատերազմից հետո, բայց այստեղ էլ իրավական հիմքերը, ինչպես նաև նրանց մանդատը պարզ չեն։ Ազգային ժողովի նախագահը ևս տեղյակ չէր, նրանց գործառույթներն էլ հստակ չնկարագրեց։
Ինչ որ ժամանակահատվածում, երբ որ իրավիճակը լարված էր, այդտեղ ինչ-որ մաս պատասխանատվության գոտի, այսպես ասած, վստահվել է, եթե չեմ սխալվում, ու կարծում եմ այդ իրավական հարցը մենք պետք է լուծենք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հիշեցնում է, ռուս զինվորականները բացի ներքին հանդից Հայաստանի սահմանների այլ հատվածներում ևս տեղակայված են, հենց իշխանության խնդրանքով։ Այժմ էլ, երբ միջադեպեր են արձանագրվում, առանց ռուսների գործառույթների մասին հստակ տեղեկությունների, փորձում են մեղք հբարթել նրանց վրա։
Տարբեր պաշտոնյաներ այնպիսի տարակուսած գործիքներ են արտահայտում, կարծես թե նրանց խնդրանքով չէ 44-օրյա պատերազմից հետո, որից ռուս զինծառայողների տեղակայումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանագծի տարբեր հատվածներում, ընդ որում տարբեր մարզերի։
Հյուսիսային դաշնակցին քննադատելիս խորհրդարանի խոսնակը չշրջանցեց նաև Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքը։ Հարցին, թե ինչու Հայաստանի վերջո չի լքում հապկը, Ալեն Սիմոնյանն առաջարկեց մի քիչ վստահել իրենց քաղաքական մարտավարությանը։
Շատ բաներ չեմ կարող բարձրաձայն ասել, բայց Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու վրթովմունքը և զայրույթը և վերաբերմունքը հապկի նկատմամբ լիովին կիսում եմ ես և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։
Խորհրդարանի ղեկավարի հայտարարություններին Մոսկվայից դեռ չեն արձագանքել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ եվրոպական մայրաքաղաքացի և դրա ընթացքում հնչած հայտարարությունների մասին Հայաստանի ղեկավարն այժմ Աթենքում է, որտեղ հանդիպում է Հունաստանի իշխանությունների հետ։ Վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը հավաստիացրել է, Աթենքը միշտ Երևանի կողքին կլինի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում։ Հիշեցնենք, Աթենքը, չնայած Անկարայի հետ լարված հարաբերություններին, ադրբեջանական գազի հիմնական գնորդներից է, բացի այդ ադրբեջանական գազը Հունաստանի տարածքով է հասնում եվրոպական այլ երկրներ, այդ թվում Իտալիա։ Փաշինյանի Հունաստանացին Արտակ Խուլյանն է հետևում։
Երևանը հուսով է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները Բեռլինյան հանդիպմանն առաջընթաց կարձանագրեն։ Աթենքում հույն գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Վարչապետ Միցոտակեսին պատմեցի Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու ուղղությամբ գործադրվող մեր ջանքերի մասին, պատմեցի նաև առկա խնդիրների մասին և ուր ենք մենք հասել և ինչ խնդիրներ կան հետագա առաջընթացը ապահովելու համար։ Իհարկե տեղակեք, որ առաջիկայում սպասվում է արտաքին գործերի նախարարների, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումը, և պետք է հույս ունենանք, որ այդ հանդիպման ընթացքում հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել։
Երկու երկրների արտգործնախարարները կհանդիպեն վաղը։ Այս հանդիպումից 2 օր առաջ 3 Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե Հայաստանը մի ճանապարհ ունի՝ ընդունել Ադրբեջանի բոլոր պայմանները և հրաժարվել տարածքային նկրտումներից։ Երևանը մեկ անգամ չէ, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն Բաքուն տարածքային պահանջները տեսնում նաև Հայաստանի սահմանադրությունում, օրենքներում ու միջազգային դատարաններ ներկայացված հայցերում։
Մենք միշտ միջազգային իրավունքի կողքին ենք։
Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը այսօր Հայաստանի վարչապետի այդ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ Աթենքը դեմ է ուժի և սպառնալիքի կիրառմանը ու հարգում է յուրաքանչյուր պետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը։ Հույն Պաշտոնյան հավաստիացրեց, թե Աթենքը միշտ Երևանի կողքին կլինի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում։
Տարածաշրջանը վերածվի Բախումների թաթերաբեմից արևտրական հանգույցի, կապելով Սևծովյան երկրները, Պերսպասի ծոց երկրները, Միջերկրյան ծովյան երկրները, որովհետև միայն ընդհանուր բարեկեցությունը, բարգավաճումը կարող է լրացնել զենքը, որովհետև միայն ժողովրդների առաջընթացը կարող է զսպել բռնատիրական առաջնորդների ծրագրերը։
Միցոտակիսը կարևորեց Հայաստանի վարչապետի այցը, շեշտելով, այն էլ ավելի է ամրապնդում Երևանի ու Աթենքի փայլուն հարաբերությունները։ Հունաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումները հստակ ցույց են տալիս Երևանի ուղղվածությունը արևմուտք։
Չափազանց կարևոր է, որպես Եվրոպական Միության և Հյուսիսատասիական Դաշինքի երկիր, մեր երկիրը պատրաստ է իր գիտելիքներով, իր փորձով, իր ունակություններով ձևավորելու նոր լիբերալ ժողովրդավարություն։
Հայաստանի վարչապետն էլ հույս ունի, որ իր այցով նոր խթան կտրվի երկկողմ հարաբերություններին, տնտեսականից մինչև անվտանգություն։ Անցած տարեվերջին Հայաստանն ու Հունաստանը ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր կնքեցին, սակայն չբացահայտեցին, ինչ է նշանակում դա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել նոր թափով զարգացնելու համագործակցությունը, ներառելով ռազմատեխնիկական, փորձի փոխանակման, կրթական, ուսնավարժական, մարտավարական պատրաստության և այլ ուղղությունները։
Պաշտպանության ոլորտում մենք ունենք համագործակցության բավականին երկար պատմություն, և համոզված եմ, որ այդ մեր համագործակցությունը ավելի արդյունավետ կդառնա։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր հարաբերություններում ամենևին էլ երկրորդական դեր չի կատարում այն, որ մենք երկու երկրները առանցքային նշանակություն են տալիս բարեփոխումներին ընդհանրապես և ժողովրդավարական բարեփոխումներին մասնավորապես, և սա շատ կարևոր արժեքային հենք է ստեղծում մեր հարաբերությունների զարգացման համար, ոչ միայն Հունաստանի, այլև Եվրամիության հետ ընդհանրապես։
Վարչապետը մեկօրյա այցով է Աթենքում, նա այսօր նաև Հունաստանի նախագահի հետ է հանդիպել, տեղի հայ համայնքի հետ հանդիպում չի նախատեսվում։
Վերադառնանք ադրբեջանական գործընթացներին, չնայած Երևան-Բաքու բանակցություններին խաղաղության պայմանագրի շուրջ կողմերի միջև անխափան քննարկումներին, փորձագետները նոր սրացումը չեն բացառում, դիտարկելով հարձակման մի քանի սցենար։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավագ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Ադրբեջանը կգնա պատերազմի, ինչը կկանգնեցնի Ալիևին։
Եթե դիտարկենք իրավիճակը դասավորվածության տեսանկյունից, ապա մեծ հաշվով 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Հայաստանի համար քիչ բան է փոխվել։ Նույնիսկ հաշվի առնելով այն զենք զինամթերքը, որ այժմ մատակարարվել է Ֆրանսիայից կամ գուցե նաև այլ երկրներից, այսինքն ադրբեջանական զորքերը դեռ շատ շահեկան դիրքեր են զբաղեցնում, առնվազն 2 մարզերում՝ նկատի ունեմ Վայոցձորն ու Գեղարքունիքը, դե իհարկե նաև Սյունիքում, որտեղ նրանք առանցքային կոմունիկացիաների կողքին են, նկատի ունեմ ճանապարհները, և սկզբունքորեն Ադրբեջանը բավականաչափ ուժ ունի որոշ հարցեր ուժային ճանապարհով լուծելու համար։ Դա չի նշանակում, որ նրանք անպայման կգնան դրան ու Իրանի հետ սահմանի երկայնքով իրենց համար ճանապարհ կբացեն։ Սա կարող է ենթադրել ռազմական այլ գործողություններ, որոնք օրինակ կստիպեն Հայաստանին և Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ զիջումների, այդ թվում կատարել Բաքվի կողմից ներկայացվող պահանջները։ Կարծում եմ, ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չէ, որ այդ պատասխանատվությունը ենթադրում է, ասենք, երկիրը երկու մասի բաժանելը, որպեսզի Սյունիքը մնա մեկուսացված եւ որպեսզի դրանով նրան կարողանան ստիպել Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ որոշակի զիջումների։ Երբեմն լսում եմ նաեւ, որ ոմանք դիտարկում են նաեւ Տավուշի ուղությամբ, այսինքն Հայաստանի հյուսիսում ռազմական գործողությունների հնարավորությունը։ Դե ճիշտն ասած, դա Ադրբեջանի համար շատ ավելի ռիսկային է, այն պարզ պատճառով, որ այնտեղ ռազմական ենթակառուցվածքների շինարարությունը շատ ավելի վաղուց է սկսվել եւ այնտեղ ռազմական հաղորդակցության հաստատված համակարգ գոյություն ունի։ Բացի դրանից, սա մի վայր է, որտեղ երկու կողմից էլ շատ մարդիկ են ապրում, այսինքն այնտեղ երկու կողմից էլ, այդ թվում Ադրբեջանից, խիտ բնակեցված վայրեր կան եւ բացի այդ, այն շատ մոտ է խողովակաշարին, որոնք կարեւոր են ողջ տարածաշրջանի համար։ Ուստի այնտեղ իհարկե կարող են որոշակի ռազմական գործողություններ իրականացվել, բայց եթե ենթադրենք, որ լինեն, ապա դա կլինի շատ ավելի ռիսկային եւ վտանգավոր, քան մեկ այլ վայրում։ Ինչու եմ ես դիտարկում այս սցենարը, որովհետեւ եթե նայեք, ապա սկզբունքորեն Ադրբեջանը հնարավորություն ունի անգամ չգրավել, չօկուպացնել հայկական տարածքը։ Նրանք կարող են մտնել ստիպել Հայաստանին ինչ որ որոշում ներկայացնել ու դուրս գալ։ Եվ այս դեպքում իհարկե սրան կարելի է տարբեր կերպ մոտենալ։ Օրինակ, նույնը եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ 24 ժամից ավելի քիչ էլ ժամանակում Ադրբեջանը լիովին հաղթեց ու ստիպեց այն ժամանակվա իշխանության տեղական ներկայացուցիչներին համաձայնվել հրադադարի։ Ադրբեջանի դեպքում այս տարի հավանաբար մեծ տարբերություն կա։ Գալիք նոյեմբերին Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենա կլիմայական խոշոր գագաթաժողով։ Սա միջազգային երևույթ է, եւ որքան ես եմ հասկանում, նախագահ Ալիևը որոշակի ակնկալիքներ ունի, որ սա իր համար շատ կարևոր իրադարձություն է լինելու, որին կարելի է ենթադրել, նա կցանկանար, որ ներկա գտնվեին բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այդ թվում արևմտյան երկրներից։ Այսպիսով, օրինակ, եթե այս պայմաններում դուք ինչ-որ ռազմական գործողություն եք իրականացնում, իմ ասած սարսափելի տարբերակներից մեկի համաձայն, ապա հավանաբար դա ենթադրում է որոշակի քննադատություն եւ խնդիրների հյուրերի ժամանման հետ կապված։ Դե ոմանք կարծում են, որ սա իրականում այդքան լուրջ խնդիր չի առաջացնի եւ սա լիարժե գերաշխիք չի կարելի համարել։ Այսօրվա մեր աշխարհում ոչինչ լիարժե գերաշխիք չէ։
Դուք ասացիք, որ արևմուտքի միայն քննադատությունը կլինի։ Արժանահավատ չեն արևմտյան հավաստիացումները, որ չեն հանդուրժի Հայաստանի վրա հարձակումը։
Ну вот поэтому я и упомянула вот этот вариант.
Դրա համար էլ ես նշեցի այս տարբերակը՝ մտնել դուրս գալ։ Դուք կարող եք դրան տարբեր կերպ մոտենալ։ Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները օրը մի քանի անգամ ասում են, որ չեն պատրաստվում հարձակվել Հայաստանի վրա, միևնույն ժամանակ տեղի է ունենում այնպիսի միջադեպեր, ինչպիսին ներքին հանդում էր, որտեղ սրացումը շարունակելու կարիք բացարձակ չկար։ Բայց մենք տեսանք, չէ՞, ինչ եղավ։ Այնպես որ դուք կարող եք դրան մոտենալ տարբեր կերպ։ Կարծում եմ, որ ցավոք սրտի հիմա այն ժամանակն է, երբ կարելի է կասկածի տակ դնել շատ բաներ, որոնց մասին, ասենք, 3-4 տարի առաջ, եթե խոսեինք, կասկած չէր առաջանա։
Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կանվանեիք փակուղային։ Երևանից եւ Բաքվից լսում ենք, որ առանցքային հարցերում դեռ արդյունքի չեն հասել։
Դեռ անհնար է իհարկե հստակ ասել ինչ եւ ինչպես, բայց սկզբունքորեն, ինչպես հասկանում եմ, այն հարցերը, որոնք ներկայումս մնում են քննարկման առարկա, կարող են բավական հեշտությամբ լուծվել, եթե քաղաքական կամք լինի, այսինքն դա սահմանի եւ տրանսպորտային հաղորդակցությունների խնդիր է։ Բայց պրոբլեմն այն է, որ արդեն 1.5 տարի է, ինչ այս նույն հարցեր նորակարգում են։ Դրանք դեռ չեն լուծվել, այնպես որ հավանաբար խոսքն այն ու ամենայնիվ քաղաքական կամքի մասին է։
Ավելի քան 8 ամիս արևմտյան հարթակները բոյկոտելուց հետո Բաքուն փաստացի առաջին անգամ վաղը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կվերսկսի։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Գերմանիայի կանցլերի միջնորդությամբ Մյունխենում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթացքում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ արևմտքին հաջողվել է գոնե այս հարցում փոխել Ալիևի վարչակազմի դիրքորոշումը։ Հստակ չէ նաև, արդյոք Բերլինը կշարունակի միջնորդական դերակատարությունը նաև սպասվող բանակցություններում, թե Բաքուն շարունակի պնդել բացառապես երկկողմ ձևաչափը։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Գերմանիան ուրախ կլինի նպաստելու տարածաշրջանի կայուն խաղաղությանը։ Տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող Գերմանիայի Բունդեսթագի իրավական հանձնաժողովի նախագահ Էլիզաբետ Վինկեր-Մայեր-Բեքերն այսօր ծրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ քառորդիա այցի շրջանակում հանդիպել է հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ի թիվս այլ հարցերի վարչապետ Փաշինյանի հետ քննարկել է նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցը։
Մենք դրական ենք գնահատում հայկական կողմի ջանքերը ուղված արևմտյան ժողովրդավարական արժեքների որդեգրմանը, ուստի պատրաստակամ ենք գերմանական կողմից մեր աջակցությունը ցուցաբերելու ինչպես խաղաղության գործընթացին, այնպես էլ Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումների գործընթացին։
Վաղը Բերլինում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Ավելի քան 8 ամիս արևմտյան հարթակներից հրաժարվելուց հետո Բաքուն փետրվարի 28-ից 29-ին բանակցային սեղանի շուրջ կնստի Երևանի հետ։
Ես չգիտեմ ինչ է փոխվել իրենց դիրքորոշման մեջ, ամեն դեպքում Գերմանիան շարունակում է հաստատակամ լինել երկու կողմերին առաջարկելու հնարավորություն մեզ մոտ ստեղծել շրջանակ, որը կարող է թույլ տալ առաջ մղել խաղաղության գործընթացը։
Բունդեստագի իրավական հանձնաժողովի նախագահին դրագրողները հիշեցրեցին, որ նախքան Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տեղահանումը, Ադրբեջանը գրեթե 1 տարի Արցախը շրջափակված է պահել։ Այսօր վնասվում են պատմամշակութային հուշարձանները, Իլհամ Ալիևը չի դադարեցնում պահանջները։ Այս ամենին հետևող արևմուտքը ինչու որևէ պատժամիջոց չի կիրառում Ալիևի նկատմամբ։ Էլիզաբետ Վինքել-Մայեր-Բեքերը պնդեց, սանկցիաները սահմանափակ հաջողություն են ունենում, և այս փուլում դրանց կիրառումը կարող է խաթարել խաղաղության գործընթացը։
Sicherlich Punkte, die einen darüber nachdenken lassen.
Սրանք անշուշտ մտահոգիչ կետեր են, մանավանդ երբ խոսում ենք տևական հանցագործությունների մասին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ներկայացված փաստերն արդարացնել հնարավոր չէ։ Մեզ համար խորթ է այդ ամենը։ Ես մի երկրից եմ, որտեղ անհնար է պատկերացնել մարդու իրավունքների այդպիսի խախտում, մարդկանց խմբի, էթնոսի տեղահանում։ Այդ պատճառով է, որ մենք տարակուսում ենք, թե ինչպես է, որ այս տարածաշրջանում հակամարտող կողմերը շահախնդիր չեն ի վերջո հասնել խաղաղության, իշահ մարդկանց բարեկեցության ու բարելության։ Խաղաղության գործընթացի այս փուլում մենք պետք է հնարավորինս կարողանանք հանդես գալ որպես ազնիվ գործընկեր, աջակցող, և կարծում եմ, որ հենց Հայաստանի շահերից է բխում, որ մենք կարողանանք մեր հենց այդ գործառույթով նպաստել խաղաղության գործընթացին։
Գերմանացի պատգամավորը շեշտեց, Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը սահմանին հնարավոր էսկալացիաները կանխելու նպատակով է։ Դիտարկմանը, որ 2021 թվականից Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ է ներխուժել, այնտեղ դիրքավորվել, որն է այս դեպքում արևմուտքի դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության տեսանկյունից։ Վինքել-Մայեր-Բեքերը առանց փակագծեր բացելու ասաց միայն, Բաքվում այս հարցերը քննարկելու է։ Ավելացրեց նաև, որ այսօր Հայաստանի արտարդատության նախարարի հետ հասցրել են խոսել սահմանազատման և սահմանագծման մասին։
Հուսով ենք, որ խաղաղության գործընթացում Հայաստանն ու Ադրբեջանը կհասնեն այնպիսի մի հանգրվանի, որ Հայաստանի արդեն միջազգայնորեն հստակեցված, ճանաչված տարածքն այլևս վիճարկման ենթակա չի լինի, և դա հիմք կհանդիսանա կայուն խաղաղության։
Էլիզաբետ Վինքել-Մայեր-Բեքերի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանից կմեկնի Վրաստան, հետո Ադրբեջան։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Աննախադեպ իրադարձություն Հայաստանի Հանրապետության 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատմության մեջ ընդդիմությունն ու իշխանությունը խոսում են համատեղ արդյունավետ քննարկումների մասին։ Քաղաքական հակառակորդներին միավորել է վարորդների տուգանքները մեղմելու մասին նախաձեռնությունը։ Սուսան Բադարյանն է պատմում։
Կարգազանց վարորդների համար լավ նորություններ կան խորհրդարանի դահլիճից։ Ջերմ հովվերգական մթնոլորտում խորհրդարանական ընդդիմությունն ու իշխանականները որոշեցին վաղը առավոտյան կողմ քվեարկել ճանապարհային երթևեկության տուգանքները մեղմող նախագծին։
Լավ
եւ արդյունավետ աշխատանք են ունեցել մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ։
Իսկապես արդյունավետ քննարկումը տեղի ունեցել հանձնաժողովում։
Նախագիծը կառավարությունն է խորհրդարան բերել։ Ներքին գործերի փոխնախարարը պարզաբանեց, քաղաքացին եթե նախընտրի տուգանքի որոշում նստանալ ոչ թե փոստով, այլ էլեկտրոնային ծանուցմամբ, 20%-ով պակաս կվճարի։
Այս կանոնը ուժի մեջ է մտնելու այս տարի մայիսի 1-ից։
Էդ լավ կլինի։
Տաքսիստ Խաչատրյանը ողջունում է։ Հաջորդ փոփոխությունն այն է, որ տուգանված վարորդը, եթե 15 օրում վճարի գումարի 70%-ը, մնացած 30-ը կմարվի։
Նշեմ, որ այս բոլոր փոփոխությունները վերաբերում են օրենքի մեջ մտնելուց հետո իրականացված վարչական իրավախախտումներին։
Շատ լավ, բայց կլինի։
Համաներման պես մի փոփոխություն էլ այժմ տուգանքներ ունեցող վարորդների համար։ Կարող են 50%-ը վճարել, բայց օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսում։ Պատգամավորները հատկապես տաքսիստներից շատ են լսել երկրորդ գծում կայանելու ու տուգանքից բացի կես միավոր կորցնելու մասին։ Հիմա այդ կեսը կդառնա 0.25 միավոր։
Այդ էլ լավ, որտեվ մենք տաքսեն քշում, հաճախորդները ասում են, ստե կանգնում ես միջև մեծ մարդ առնա, միշնում ա, բան անում, եկեք նկարվում ես։
Իհարկե տաքսի վարողները շատ կգովեին այս փոփոխությունները, եթե բալի նվազումն ընդհանրապես համվեր։
Տուգանքը գա, մարդիկ տուգանվեն, բայց բալ չանեն։
Համարորեն մուքապակիներով երթևեկողների համար անհաջող լուր կա։ Եթե տուգանվելուց հետո էլ շարունակեն շրջել անթափանց ապակիներով, կկորցնեն 2 բալ ի վերջո վարորդական իրավունքը։
Մենք հաճախ տեսնում էինք այդպիսի մեքենաներ, որոնց վարորդները երևի հարկային համարում, որ իրեն կարող են ամեն անգամ 25,000 դրամ վճարել եւ շարունակել այդպես երթևեկել։
Իշխանական մի քանի պատգամավորներ նկատեցին, թե այս փոփոխությունները հաստատում են, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ։ Ընդդիմությունից Արծվիկ Մինասյանը համաձայն չէ։
Մեր տարիներ առաջ մենք ձեզ հայտնեցինք, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ։ Ու տարեց տարի մեր քայլերով եկանք ապացուցելու, որ այո, քաղաքացին մեզ համար տուգանքի մատերիալ չէ։
Սրանից մի քանի նիստեր առաջ տասնյակ անգամ տուգանքները, որ բարձրացվում էր, դրանք ինչ է, այլ բան է, և ոչ միայն տուգանքի մատերիալ, դուք շարունակում եք թիրախավորված քաղաքականությունը թե տուգանքի, թե հարկերի առումով քաղաքացիներին դիտարկել։
Բա մատերիալ ենք, բա ինչ ենք։
Ոնց պտտվում եմ, տուգանվում եմ, իշխանականներին առարկում է տաքսիստ Արտակը։
Կանգնել եմ պուլպուլակի ջուր եմ խմել, մի վարկյան ծառավ եմ համարվա շոկի։ Ակտը եկել է վրես, ընեշի որ երկրորդ շարք եմ գայդեմ, մայթին կպած եմ կանգնել։ 5,000 դրամ, բա ապ չեղա որ մենք մատերիալ ենք տուգանվելու մատերիալ ենք, բա ինչ են։
Ճանապարհային երթևեկության խախտումների վիճակագրությունը շատ, այսպես ասենք, աշխույժ է։ Միայն վերջին մեկ շաբաթում միայն Պարեկները շուրջ 20,000 խախտում են արձանագրել, 350 վարորդ խմած է ճամփա դուրս եկել, ավելի քան 1,000 հոգի մեքենա է վարել առանց վարորդական վկայականի, մոտ 700 հոգի վարել է հեռախոսով տարված, շուրջ 1,700 վարորդ առանց տեղզնման է երթևեկել։ Այո, ահա որ վատ են վարում, նկատում է տաքսիստ Արմեն Զաքարյանը, տուգանքների չափերի նվազեցմամբ էլ հետաքրքրված չէ։
Ցերուստացույց չեմ նայում, կոմպյուտերից չեմ օգտվում, ակտել չունեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնող գյումրեցիները շարունակում են իրենց պայքարը բողոքի ակցիաներից հետո անցած օրերին իշխանությունները հետ քայլ արեցին, առաջարկելով ժամանակավորապես չարկել աշխատանքային միգրանտներին։ Կրկնակի հարկման վտանգի առաջ կանգնած արտագնա աշխատանքի մեկնողները վերջնական լուծում են պահանջում։ Սաթենի Կաղզանցյանին լսենք։
Չեն վճարի, ինչ համար վճարեն։ Ինչ է, թող դադեն։
Մարզերում սկիզբ առած բողոքի ակցիաների ֆոնին կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել մի օրինագիծ, որով առաջարկվում է այլ երկրում աշխատող Հայաստանի ռեզիդենտին չհարկել, եթե նրա տարեկան եկամուտը չի գերազանցում 12 միլիոն դրամը։ Ռեզիդենտ են համարվում 1 տարվա ընթացքում 183 եւ ավելի օր Հայաստանում ապրած Հայաստանի քաղաքացիները։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողներն ազատության այդ զրույցներ չձայնագրվելու պայմանով այսօր ասում են 12 միլիոն դրամի շեմը իրենց համար ընդունելի է, քանի որ այդքան գումար 3 միլիոն ռուբլի շարկային խոպանչին չի էլ աշխատում։
Օբյեկտիվ բոլոր դժգոհությունների այն կտորները, որոնք որ իրոք օբյեկտիվ են եղել, հաշվի ենք առել մեր քաղաքացիների դիտարկումները եւ նախատեսել ենք դա։
Արտոնությունը, սակայն, վերաբերում է միայն 2020-ից 23 թվականներին աշխատացի եկամտահարկին, թե դրանից հետո ինչպես են հարկվելու աշխատանքային միգրանտները, առայժմ պարզ չէ։ ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանն այսօր վստահեցրեց. ծանուցում ստացած քաղաքացիներից առայժմ ոչ մի դրամ չեն գանձի։
Այո, այն ծանուցումները, որոնք որ հարկած ճարողները ստացել էին այն մասին, որ իրենցից հարկի գումար է պահվել արտասահմանում, օրինակ Ռուսաստանի դաշտությունում, եւ տարբերությունը դրույքաչափերի միջև, քանի որ առկա է 7% ենթակա է վճարվան Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ մասով փոփոխություն ենք անում, եւ որովհետեւ մարդիկ, օրինակ օբյեկտիվ դժգոհությունների մի մասը վերաբերում է ուժերի հաշվարկմանը, եւ տարիներ շարունակ սովոր չեն եղել, որ այդ գումարը ենթակա է հայտարարման եւ վճարման, դրա համար հաշվի ենք առել իրենց կարծիքը եւ ազատում ենք այդ պարտավորությունից։
Իսկ թե որքան ժամանակ արտագնա աշխատողները չեն հարկվի, ՊԵԿ նախագահը չհստակեցրեց։
Այո, առայժմ այդ տարբերությունը ենթակա չլինի վճարման։ Ժամկետի հարցը։
Աշխատանքային միգրանտները փողոց դուրս եկան, երբ պետությունից ծանուցումներ ստացան, որ պետք է նաև հայրենիքում եկամտահարկ վճարեն։ Ավելի ճիշտ, Հայաստանի 21 և Ռուսաստանի 13% եկամտահարկի տարբերությունը։ Կառավարության առաջարկած ժամանակավոր լուծումից հետո էլ սեզոնային աշխատողները հարցի հիմնական լուծում են պահանջում, որ հասկանան, արժե ընդհանրապես մեկնել խոպան, թե ոչ։
Բայց այս տարի կրատը, բայց կալող տարի իշկի են ժողովրդի կլողը։ Այս տարի իշկի են։ Կոյնա մեզ են են ժողովրդը մնան իրանց Հայաստանի մեջ է, ծեզրծան են ժողովրդարն են ընդանիքը ստից էր տան։
Ժամանակավոր
լուծումը ձեզ չի
խավարել։ Չէ։ Պիտի հիմնավոր Մե այերգու ամիս հետո կուկամ տնեցոնց կարնիմ կերտամ։ Տնեցոնց է կարնիմ կերտամ։ Ես կուզեն։ Թե ես կուզեն, ասիկ կենենք։ Որոշ չենք կնամ էր տնեցոնց արնիմ կերտամ։
ՊԵԿ նախագահը, որն այսօր ազգային ժողովում հարկային այլ նախագծեր էր ներկայացնում, նաև տեղեկացրեց, որ տույժերի նկատմամբ պարտոնությունը ևս ժամանակավոր է։
Որոշակի բողոքների մասում կա որոշակի օբյեկտիվ տար, օրինակ դույժերի մասով, հա, այսինքն մարդը չի սովոր չի եղել հայտարարել իր հարկային եկամուտները եւ վճարելը եւ անակնկալի եկել, որ ստացել է ծանուցումը եւ տեսել է այնտեղ նաեւ դույժերի մասին տեղեկություն, հարհասարակ, բայց նախագիծը ոչ թե առաջարկում է դույժերը վերացնել, այլ որոշակի ժամանակահատվածով չհարկել տարբերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Արտագնա աշխատանքի մեկնողներն առայժմ ձեռն պահ են մնում որևէ գործողություններից, մինչև իրենց առնչվող նախագիծը վերջնական տեսք կստանա։ Առայժմ հստակ չէ, թե այն երբ կհասնի խորհրդարան։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Սպիտակի ավագանում, որոշման բախտահանության վճարները բնակիչները կարող են վճարել Հայփոստում։ Սա ենթադրում է ծառայության դիմաց միջնորդավճար, որը տեղական բյուջեից է փոխհատուցվում։ Առաջին հայացքից բնակիչների համար շահավետ թվացող այս որոշումը, սակայն, բազմաթիվ մութանկյուններ ունի։ Բանն այն է, որ իշխան բնակիչների ներկայացվող որոշումը կայացվել է հենց այն ժամանակ, երբ Հայփոստի Սպիտակի մասնաճյուղի տնօրեն է դարձել համայնքապետի որդին, Կայինե Սիմոնյանն է պատմում։
Սպիտակի ավականին որոշել է համայնքի բյուջեից փոխհատուցել Հայփոստի տեղի բաժանմունքներում աղբահանության վարձավճարի միջնորդավճարները։ Ավականու հերթական նիստում համայնքապետ Քաջար Նիկողոսյանն ասել էր, սա բնակիչների օգտին է, ու որ անգամ փոքր գանձումների դեպքում Հայփոստը քաղաքացու վարձավճարից ավելի մեծ միջնորդավճար է պահանջում, անընդունելի է։
Աղբահանության գումարը չի հավաքվում, բնակիչներ ինչի տանի, հա, ինքը 300 դրամ վճար ունի վճարելու, ասենք 3 ամսվա, հա, գյուղերում 100-ական է ամենամսյան, 300 դրամ վճարելու համար 300-ը ծառայության արժեք պիտի վճարի, որը ավելի լավ է համայնքապետանը վճարի։
Ամիսներ առաջ Հայփոստի Սպիտակի մասնաճյուղի տնօրեն է նշանակվել համայնքապետի որդին Գորնի Կողոսյանը։ Առանց շահերի հնարավոր բախման մասին նշելու նախագծի հեղինակները վստահեցնում էին, որ այս որոշմամբ կավելանան աղբահանության վարձավճարները։
Սա կնպաստի թե բնակիչների կողմից առանց քաշքշուկների, առանց ավելորդ տրանսպորտային ծախսերի գալ կենտրոն քաղաք, որպեսի բանկերում վճարումներ կատարել, և թե ֆինանսական բեռից, այսինքն 500 դրամ վճարելու դեպքում պլյուս 300 միջնորդավճար էր վճարում, հիմա էլ չի վճարի։
Բյուջեի անցած տարվա հաշվետվությունից երևում է, որ Սպիտակում աղբահանության վճարների գանձման խնդիր գրեթե չի եղել։ Նախատեսված 33.5 միլիոն դրամի վճարները հավաքագրել են ավելի քան 97%-ով։ Թե ինչու է Սպիտակի համայնքապետը տեղական բյուջեի հաշվին Հայփոստի ծառայության միջնորդավճար փոխատուցելու անհրաժեշտություն տեսել, ինչու է որոշել հենց հիմա արդեն իր որդու ղեկավարած կառույցին տեղական բյուջեից գումարներ փոխանցել, կամ թե ինչու է փոխատուցում միայն Հայփոստի միջնորդավճարը, ավականունիստի ժամանակ ներկաների մոտ հարցեր չառաջացան, քննարկում չեղավ ու հարցն էլ ընդունվեց միաձայն։
Այս շնորհակալություն դեմ չունենք, ձեռնպա չունենք։
Ազատությունը պարզել է, որ բազմաթիվ համայնքներում Հայփոստը կոմունալ վճարների դիմաց միջնորդավճար չի էլ գանձում ու դրա համար ավականին որոշում չի կայացրել։ Օրինակ Դիլիջանի համայնքապետի մամլոխոսնակ Արփի Թամրազյանն ասաց, նման նախաձեռնություն Դիլիջանում չի էլ եղել։ Դրա փոխարեն վճարումների համար տերմինալ են տեղադրել հենց համայնքապետարանում, որտեղ միջնորդավճարն ընդամենը 0.2%։ Այսինքն յուրաքանչյուր 10,000 դրամ վճարելու դիմաց ընդամենը 2 դրամ միջնորդավճար են ծախսում բնակիչները։
Մենք մեկ պատուհան սկզբունքով համայնքապետարանում տեղադրել ենք տերմինալներ, որպեսզի մոտենան քաղաքացիները ու ավելի արագ վճարումը կատարեն։
Սպիտակի վրա որքան կնստի համայնքապետի որդու ղեկավարած կառույցին վճարվելիք փոխհատուցումը։ Համայնքապետի տեղակալ Արտակ Մաթոսյանն այսօր ազատությանն ասած դեռ մասնավոր ընկերության հետ համաձայնություն չունեն, գործարք չեն կնքել։ Իսկ Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորն ամիսներ առաջ նման համաձայնություն կնքել է Հայփոստի հետ։ Ընդ որում այստեղ ևս էժան տարբերակներ չեն ընտրել։ Եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Արմեն Այվազյանն ասաց, աղբանության դիմաց բնակիչների վճարած գումարի 5% չափով տեղական բյուջեից վճարում են Հայփոստին։ Ինչու համայնքի հաշվին վճարելու դեպքում ավելի թանկ 5% ծակագին է գործում, թեև Հայփոստի կայքում հրապարակած ամենաբարձր գինը կոմունալ վճարների դիմաց ընդամենը 1% է։ Վանաձորի համայնքապետարանի Պաշտոնյան ասաց, վատ բան չեն արել, անգամ ձեռքբերում համարեց, նշելով, թե Հայփոստն իրենցից սկզբում 9% էր պահանջում։
Իրանք այդ ժամանակ 1% էին գանձում, բայց իրանք քաղաքացին, որ գնում էր հասցեր ասում, իրանք այդ բարքը չէին տեսնում։ Հիմա մենք իրաց բազաներ ենք տվել, և բոլոր քաղաքացիները և գյուղերը և համայնքը մեզ ինդիկատիոն է մեզ խոշորացված միացվածները, իրաց բարքի չափել են տեսնում ու այդ բազաների վրա աշխատանք են տանում։ Այսինքն իրաց տոկոսը բարձրացել է մի քիչ քաղաքացիների համար, բայց մեր նաև հավաքագրումն է դրանից բավականի շատ աճել։
Հայփոստի Սպիտակի մասնաճյուղի տնօրեն նշանակված Գորնի Կողոսյանը համայնքապետի որդին կես տարի առաջ աղմկահարույց մի պատմությամբ ձերբակալվել էր։ Նրանք ասկացում էին Սպիտակի բնակավայրերից մեկի Սարամեջի վարչական ղեկավարի ամուսնում ծեծելու մեջ։ Ծեծված Էդգար Հովանիսյանը վնասվածքներով Սպիտակի հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Նրա կինն էլ վարչական ղեկավար Թամարա Մինասյանը հայտարարել էր, թե ամուսնուն ծեծել են համայնքապետի հետ ունեցած անհամաձայնությունների պատճառով։ Ձերբակալվելուց հետո, սակայն, համայնքապետի որդին ազատ արձակվեց, մինչ օրս այս գործով որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, դեռ նախաքննություն է ընթանում։ Գործող համայնքապետ Քաջար Նիկողոսյանն էլ մինչև համայնքի ղեկավար դառնալը 13 տարի ղեկավարել է նույն կառույցը, որտեղ այժմ ղեկավար է նրա որդին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Սպիտակ։
Հայ-ժամանակ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմում Կիևի անհաջողությունների ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ չի բացառում Եվրամիության երկրների զորքերի տեղակայումն Ուկրաինայում։ Մոսկվայի պատասխանը չուշացավ։
Tout a été évoqué ce soir de manière
Հնարավոր է արևմուտքը նաև զորք ուղարկի Ուկրաինա, որն արդեն երկրորդ տարին է պայքարում ռուսական ագրեսիայի դեմ, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո։
Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut.
Այսօր երեկոյան ամեն ինչ քննարկվեց շատ բաց եւ անմիջական։ Այսօր չկա կոնսենսուս, բայց ոչինչ պետք չէ բացառել։ Մենք կանենք անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա հաղթել այս պատերազմում։
Je dis que ça a été évoqué parmi les options, je vous ai dit les 5 points sur lesquels il y avait un consensus qui s'était établi.
Մակրոնը չի հստակեցրել, որ երկրներն են դիտարկում նման հնարավորությունը, այս պահին սակայն հստակ է, որ դրան դեմ է ՆԱՏՕ-ն։ Գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ժամեր առաջ հայտարարեց, Դաշինքի անդամները աննախադեպ աջակցություն են տրամադրում Կիևին 2014 թվականից ի վեր, սակայն Ուկրաինայի տարածք զորք ուղարկելու մտադրություն ՆԱՏՕ-ն չունի։ Նույնն են պնդել նաև Եվրամիության մի շարք երկրներ, այդ թվում առաջատար Գերմանիայի կառավարությունը, կանցլերի և պաշտպանության նախարարի մակարդակով։
Զորք ուղարկելը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության համար տարբերակ չէ։ Դա տարբերակ չի կարող լինել և չի լինի։
Ich betrachte das als ein
Իրարամերժ այս հայտարարությունների ֆոնին Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիկոն է փակագծեր բացել։
Не будем подавать никогда жадный наверх на выслание словенских вояков на Украину.
Ըստ նրա Եվրոպայում որոշ երկրներ պատրաստ են իրենց զորքերն ուղարկել Ուկրաինա, կան երկրներ, որոնք ասում են երբեք, այդ թվում Սլովակիան, եւ կան երկրներ, որոնք ասում են, թե այս առաջարկը պետք է դիտարկել։ Մինչ այդ Կրեմլից արդեն սպառնացել են, եթե արևմուտքը նաև զինվորներ տրամադրի Ուկրաինային, հակամարտությունը կվերածվի Ռուսաստան-ՆԱՏՕ բախման։
Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений. На этот счет действительно консенсуса нет.
Այդ դեպքում պետք է խոսել ոչ թե ՆԱՏՕ-ի ու Ռուսաստանի միջև ուղիղ հակամարտության հնարավորության, այլ անխուսափելիության մասին։ Եվ մենք դա այդպես էլ կգնահատենք, եւ այդ երկրներն էլ պետք է նույն կերպ գնահատեն ու իրենց հաշիվ տան։ Արդյոք դա համապատասխանում է իրենց շահերին եւ, որ կարևորն է, իրենց քաղաքացիների շահերին։
Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчёт.
Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ պնդել է, թե նման առաջարկանողները կամ նման բանը հավանական համարողները պետք է իրենց գլուխն օգտագործեն առավել ռացիոնալ եւ Եվրոպայի համար անվտանգ նպատակներով։ Այս հարցը օրակարգեր մտել 3 Փարիզում, որտեղ Եվրամիության առաջնորդները Մեծ Բրիտանիա եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ քննարկում էին Ուկրաինային զենք զինամթերք մատակարարելու հնարավորությունները։ Փաստացի այս պահին Եվրամիության երկրները դեռ չեն կարողանում կատարել մատակարարման իրենց պարտավորությունները և փորձում են բացը լրացնել երրորդ երկրներից զինամթերք գնելու միջոցով։ Մինչ Ուկրաինայի դաշնակիցները ճանապարհներ են փնտրում Կիևին անհրաժեշտ զենքը մատակարարելու համար, ռուսները ճակատում առաջ են շարժվում Ավդեևկայի ուղությամբ։ Վերջին ժամերին Մոսկվան հաղորդել է, թե գրավել է Սևերնոյ գյուղը, մինչ այդ ռուսների վերահսկողության տակ էր անցել Լաստիչկինո բնակավայրը, այսօր էլ թեժ մարտեր են Օրլովկա և Ստեպնոյո գյուղերի համար։ Ռուսական բլոգերները գրում են, թե ուկրաինական զորքերը դուրս են գալիս կամ արդեն դուրս են եկել այդ բնակավայրից։ Այս ֆոնին Հյուսեյն Կորեայի պաշտպանության նախարարն այսօր հաստատել է, որ հուլիսից ի վեր Փխանյանը միլիոնավոր հրթիռներ ու արկեր է ուղարկել Ռուսաստան։ Ռոյթերզը հղումանելով հյուսիսկորեական աղբյուրներին հաղորդում է, թե դրա դիմաց Մոսկվան Փխանյան է ուղարկել սննդամթերք և տեխնիկական աջակցություն տրամադրել տիեզերք արբանյակ արձակելու գործում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հույս է հայտնել, որ Գազայում մինչև հաջորդ երկու շաբթի հրադադար կհաստատվի Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով հակամարտող կողմերը նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Քաթարում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում գործարքը ենթադրում են նաև պատանների ազատ արձակում։ Հոկտեմբերից ի վեր պատերազմի զոհեդարձել շուրջ 30,000 պաղեստինցի, այդ թվում հազարավոր կանայք, երեխաներ, տասնյակ իսրայելցիներ շարունակում են գերության մեջ մնալ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչվել Համասի զինյալների մոտ։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլեյանն է իմի բերել։
Ամեն օր սուկ, ողբ, թաղումներ, երեք պաղեստինցիներ են սպանվել Իսրայելի կողմից գրաված Հորդանանի արևմտյանափի բնակավայրում, այսօր նրանց հուղարկավորել են։ Պաղեստինա-Իսրայելյան այս նոր պատերազմի ընթացքում Հորդանանի արևմտյանափի շրջանում սպանվել է առնվազն 400 պաղեստինցի։ Հակամարտության նոր փուլը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելյան բնակավայրերի վրա Համասի կատարած անսպասելի գրոհներով։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Հորդանանի արևմտյանափի պաղեստինցիները իսրայելցի զինվորների հետ բախումների մեջ են ներքաշվել, իրենց համերաշխությունը հայտնելով Գազայի հատվածում զոր ու գիշերօթային հարվածների ենթարկվող պաղեստինցիներին։ Համասի զինյալները սպանել են մոտ 1200 և պատանդարել 253 իսրայելցիների։ Ամենաթեժ իրավիճակը, սակայն, Գազայի հատվածում է, հատկապես հարավում, որտեղ գրեթե ամբողջությամբ ավերակների վերածված Գազայի հատվածից փախուստի են դիմել և Ռաֆահում ապաստանել են 100 հազարավոր պաղեստինցիներ։ Ռաֆահը իսրայելի բանակի թիրախն է դարձել։ Ահա թե ինչ ասում փախստական Խալեդ Ալ-Զաթմանը։
Սա անվտանգություն է, ինչ անվտանգություն։ Տանիքը փլվեց մեր գլխներին, երբ վտանգը երկնքից է գալիս, էլ ինչ անվտանգություն։
Հաշմանդամի սայլակին գանված այդ մարդը իր ընտանիքի անդամների հետ մի կերպ տեղավորվել է Ռաֆահի տներից մեկում, որը երեք ենթարկվել է օդային հարվածի ու քանդվել, առնվազն 8 բնակիչ սպանվել է։ Ալ-Զաթմանի ընտանիքը մոտ կես ժամ մնացել է ավերակների տակ, ապահովության են հասել հարևաններն ու փրկարարները և դուրս հանել նրանց։ Դուստրը գլխի ծանր վնասվածք է ստացել։ Գազայի հատվածում զոհված պաղեստինցիների թիվը մոտեցել է 30,000-ին։ Մահմեդական աշխարհը, արաբական երկրները Իսրայելին մեղադրում են Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանության համար։ Այժմ ակտիվորեն քննարկվում է մահմեդականների Սուրբ ամսվա Ռամադանի շրջանում ժամանակավոր մարդասիրական հրադադար հաստատելու հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հուսով է, որ համաձայնությունը ձեռք կբերվի մինչև մարտի 10-ին մեկնարկող Ռամադանը։
Իմ ազգային անվտանգության թիմն ասում է, որ դա հնարավոր է անել։ Դա գուցե լինի հաջորդ շաբաթ։
My hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Այդ մասին նա ասել է MBC հեռուստակայանի ուշ երեկո Սեթ Մայերսի հետ հաղորդաշարի թղթակցին։ Բայդենի կարծիքով հրադադարը կընձեռի դեռևս պատանդ պահվող իսրայելցիներին ազատելու հնարավորություն։ Արաբական աշխարհում ենթադրում են, որ եթե Ռամադանի օրերին էլ հրադադար չլինի, հակամարտությունը կարող է ներառել ամբողջ տարածաշրջանը։ Բայդենն ասել է նաև, թե իսրայելի կառավարությունը հավաստիացրել է, որ Ռաֆահում գտնվող պաղեստինցիները խոշոր գործողությունից առաջ կտարհանվեն։ Բանակցություններ են ընթանում մեկ Փարիզում, մեկ Քաթարում։ Այս միջնորդ երկրի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մաջեդ Ալ-Անսարին ասել է, թե համաձայնության մասին այսօր խոսել չի կարելի։
Եթե համաձայնություն լիներ, դուք ինձ այստեղ ավելի լավ տրամադրությամբ կտեսնեիք, բայց հիմա չկա համաձայնություն։ Մենք շարունակում ենք աշխատել այդ ուղությամբ։
Բայդենի համար կարևոր է հրադադարը Գազայում, նա պայքարելու է նոյեմբերին վերընտրվելու համար, մինչդեռ նրա վարկանիշը երիտասարդների և ձախակողմյան առաջադիմական ընտրողների շրջանում անկում է գրանցում Իսրայելին միանշանակ սատարելու և Գազայում զոհերի թվի սարսափելի աճի պատճառով։ Իսրայելը սպառնում է սկսել հարձակումը Ռաֆահի վրա հենց մարտի 10-ին, եթե Համասի զինյալները մինչ այդ չազատեն պատանդներին։ Ռաֆահում ապաստանացները խաղաղության մասին են երազում, այդ է ասել Խան Յունիսից Ռեհաբ Ռեդվանը։
Մեր հույսը հրադադարն է, չենք ուզում պատերազմ, այն ավերեց մեզ ու մեր տները։ Արդեն 3 ամիս է տեղահանված ենք, հոգնել ենք, ապրում ենք վրաններում, սնունդ չկա, ջուր չկա, մեր տները քանդվել են, բայց ուզում ենք վերադառնալ, չենք ուզում տեղահանված մնալ, սա է մեր միակ հույսը։
Հրադարանք Հայաստան ծանր վիրավորումով դիրքից դիրք մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում 5 օր ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած արցախցի կնոջ մասին ամիսներ անց սարնախբյուրցի կնոջը հանգիստ չի տալիս հարցը, ինչու իրենց փոքրիկ գյուղն այդքան զոհեր, վիրավորներ, գերիներ ունեցավ, միթե հնարավոր չէր տարհանում կազմակերպել։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ջուր խմեք, խնդրում եմ։ Ադրբեջանցին հոգատար ձայնով ջուր է առաջարկում տիկին Գայանեին, հետո նրան բուտերբրոդ են տալիս, հետո ոտքն են վիրակապում։
այդ աղդամում ենք, ահա։ Այս բժշկը շատ լավ բժշկ էր, իսկ այս բժշկը չէ։
Տեսախցիկների ներքո ամեն բան լավ էր, հիշում է ծանր վիրավորումով 5 օր ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած Գայանե Գաբրիելյանը։ Նա Ասկերանի շրջանի Սառնախբյուր գյուղից է, ընդամենը 12 ընտանիք ունեցող գյուղ, որ 5 զոհ ունեցավ, 15 վիրավոր ու 4 գերի։ Գայանեն պատմում է, երբ սեպտեմբերի 19-ի կեսօրին արկերը սկսեցին գյուղի վրա թափվել, գյուղապետին դիմեցին, վառելիք դուրս գանք, համայնքապետը հորդորել է հավաքվել մի տարածքում, բաց տարածքում։ Ադրբեջանական արկերը հասան հենց այնտեղ, որտեղ փոքրիկ գյուղի մի խումբ բնակիչներ էին հավաքվել։
Բամ! Որը որ բախտը բերավ, վերավորվեց, որի բախտը չբերավ, զոհվեց։ Այդտեղ զոհվեց գյուղապետի զոհքանչը։ Գյուղապետի տղան շատ ծանր, շատ ծանր։ Հերը, այդ երկու տղաները մեկը ծանր վիրավոր էր։ Այդտեղ ես ծանր վիրավորվեց կողքի սախասկոլկանները։
Գյուղապետն իր մեքենայով վիրավորների մի մասին դուրս է բերել գյուղից։ Գայանեի համար չի գտնվել։
Ասում քեցիկ, իսկ կամեր չեմ քեցիկ։
Այսպես մի քանի հոգով մնացել են գյուղում, հույսով, որ 2 կիլոմետրի վրա տեղակայված ռուս խաղապահները կգան իրենց փրկելու։ Գյուղից գանեն Լիաննան, Ջեմատատիկն ու նրա հաշմանդամությամբ որդին Լիպարիտը, որ նույնպես ծանր վիրավորում ուներ։ 3 կանայք պատսպարվել են գյուղապետի տանը, Լիպարիտը մնացել է զոհերի մարմինների մոտ։
Ասացի Լիաննա, կապուտու բսյա սերակյան, դուսեք դուս։ Քինած գյուղապետի բանյայի մոտ դուրսն բանյակար։ Մոտը Վազելով եկավ, թե Գայան թուրքերը մտնում են շեն։
Ռոպեներ անց 7-8 ադրբեջանցի հրացանավոր կանգնում են Գայանեի կողքին։
Ասմա վախը մեր մուտես սպնան չենք, մեր պրեզիդենտը ասալա Իլհամ Ալիևը։ Միրնի ժիցելի նիչկյակ։
Չորսին էլ գերեվարում են բարձրացնում զինվորական Ուրալ, մինչ այդ գյուղի տներից հավաքում փող ու ոսկեղ են։ Վերջին պահին ադրբեջանցիները հասցնում են 3 ոչխարել տեղավորել Ուրալի մեջ գերիների հետ։ Գայանեն պատմում է իրենց մինչև Աղդամ ու Շուշի հասցնելը մի քանի ադրբեջանական դիրքեր են տարել, դիրքից դիրք 4 սառնախբյուրցիներին տեղափոխել են քարշ տալով։
Իսկ ունենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։